2.9 เคารพผู้มีอาวุโสกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญทั้งในครอบครัวทั้งในที่ทำงานและในสังคมเพราะว่าทำให้มีความเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันมีความรักสามัคคีซึ่งกันและกันในเมื่อมีความเคารพกันให้เกียรติกันเรียกในภาษาธรรมะว่าอัปจายนะธรรมธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือความเคารพผู้ที่ควรเคารพโดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่าคือว่ามีที่ต่ำที่สูงมีผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้น้อยรู้จักให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีความเมตตาปราณีต่อผู้น้อยในพระบาลีบางแห่งได้พูดถึงคนที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีปกติอภิวาทว่าทำให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละอย่างที่พระบาลีที่ว่าอภิวาทนะศีลัสสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพลังซึ่งแปลว่าธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอภิวาทมีปกติอ่อนน้อมต่อวุฒาบุคคลหมายถึงผู้ใหญ่อันนี้ก็แปลว่าสิ่งที่พึงปรารถนาสี่อย่างคืออายุวันนะสุขะพละนี่เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปคือทุกคนต้องการให้มีอายุยืนถ้าเผื่อว่ามีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจนถึงกับทำอะไรไม่ได้จนอยู่ไปแล้วรำคาญตัวเองนี่เป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งของมนุษย์ไม่มีใครต้องการมีอายุสั้นก็ลองดูสิครับคนที่พิการต้องกระเสือกกระสนเคลื่อนไหวตัวเองไปด้วยอกก็ยังไม่อยากตายยังอยากมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังอะไรก็สุดแล้วแต่คนที่มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นลำบากก็ไม่อยากตายเพราะยังหวังว่าเราจะมีความสุขในอนาคตใครบอกว่าขอให้อายุยืนก็จะมีความรู้สึกพอใจใครทำนายทายทักว่าอายุจะสั้นก็จะวิตกกังวลความต้องการมีผิวพรรณงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ได้ดูได้เห็นโดยเฉพาะในหมู่สตรีขนขวายมากในเรื่องนี้เครื่องประเทืองผิวของผู้หญิงจึงมีมากในท้องตลาดและขายดิบขายดีสตรีในเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆดูเหมือนจะหาได้ยากที่จะออกจากบ้านโดยไม่มีเครื่องประทินผิวที่หน้าแต่จุดประสงค์ก็เพื่อจะให้ผิวงามเป็นที่พอใจของผู้ที่ได้เห็นจะได้ชมว่าสวยดีอันนี้ก็คือวรรณะนั่นเองวันหน้าคือผิวพรรณดีผุดผ่องดีอีกอย่างหนึ่งก็คือความสุขเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนามการกระทำการกระเสือกกระสนทุกอย่างของมนุษย์ก็มุ่งไปหาจุดเดียวคือความสุขเมื่อได้ความสุขแล้วก็เป็นที่พอใจชื่นชมเห็นชีวิตเป็นสิ่งน่าถนอมน่าหวงแหนน่าอภิรมย์ชมชื่นตรงข้ามกับเวลาที่มีทุกข์อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ามีความจริงอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ทั่วไปคือในยามสุขดูเหมือนว่าจะไม่ได้สุขจริงๆคือเป็นสุขเพียงเล็กน้อยผิวเผินแต่ยามทุกข์จะเป็นทุกข์จริงๆทุกข์ที่น่ากลัวเหลือเกินทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานที่แท้จริงของชีวิตก็คือความทุกข์คล้ายๆเรือกับพื้นน้ำเรือเป็นเหมือนความสุขพื้นน้ำเป็นเหมือนความทุกข์พื้นน้ำมันดูกว้างใหญ่ไพศาลเสียจริงๆพละกำลังคือความปรารถนาข้อที่4กำลังในที่นี้ก็หมายถึงกำลังกายนั่นเองร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอาหารเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่มีโรคนั่นเองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอันที่จริงความหมายแท้ๆของพุทธภาษิตนี้คือความไม่มีโรคทางใจแต่เอาเถอะอนุโลมผ่อนปรนลงมาถึงความไม่มีโรคทางกายด้วยความไม่มีโรคทางกายเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของชีวิตถ้าเผื่อว่าโรคคุกคามเบียดเบียนอยู่เสมอแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันขาดความสุขหรือไร้ความสุขไปอย่างคนที่ปวดศีรษะคนที่ปวดฟันอย่างหนักจะเห็นได้ทันทีว่าการไม่ปวดศีรษะการไม่ปวดฟันเป็นลาภอย่างไรใครเอาเงินมาให้สักล้านหนึ่ง บอกว่าขอให้โรคปวดศีรษะหรือโรคปวดฟันเป็นอยู่อย่างนี้อย่าหายไปเอาไหมคงไม่เอายอมเสียเงินล้านหนึ่งดีกว่าถ้ามีเพื่อให้หายโรคอันนี้แสดงว่าความมีโรคแม้ทางกายก็เป็นสิ่งที่เสียดแทงตรงตามตัวของมันโรคแปลว่าสิ่งที่เสียดแทงเวลาเป็นโรคคนจึงยอมเสียเงินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีการรักษาโรคราคาสูงมากยิ่งในช่วงเวลาที่ใกล้ตายความพยายามที่จะหน่วงเหนี่ยวชีวิตเอาไว้บางทีต้องเสียเงินเป็นล้านในช่วงระยะเวลาเพียง2เดือนหรือ3เดือนต้องเสียเงินเยอะเหลือเกินเพื่อหน่วงเหนี่ยวชีวิตเอาไว้หวังว่าบางทีมันจะหายคือซื้อความไม่มีโรคนั่นเองแล้วโรคนี้เองที่เป็นข้าศึกร้ายกาจอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อโรคเข้ามากำลังก็ถดถอยความสุขก็ลดลงเสียดแทงกายให้เจ็บปวดเสียดแทงใจให้กระวนกระวายหม่นหมองความไม่มีโรคและมีกำลังจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของความสุขเหตุแห่งอายุวรรณะสุขะและกำลังมีหลายอย่างต่างกันออกไปเช่นรู้จักประมาณในอาหารการเอาใจใส่ต่อผิวพรรณออกกำลังกายพอสมควรเป็นต้นแต่ในที่นี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าการอภิวาทเคารพอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือวุฒิบุคคลเป็นเหตุของความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะและกำลังอันนี้มีเหตุผลตรงที่ว่าเมื่อเรามีความอ่อนน้อมอภิวาทต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขเมื่อมีความสันติสุขแล้วอายุก็ดีผิวพรรณก็ดีกำลังก็ดีความสุขก็ดีมันก็ตามมาดังคนที่จิตใจมีความสุขในการอยู่ร่วมกันกับคนที่เข้ากันได้ถ้าเข้ากันไม่ได้ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครให้เกียรติใครไม่มีใครเอาใจใส่กับใครไม่มีใครปฏิบัติใครไม่มีใครทำอะไรให้ใครมันก็แห้งแล้งจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่ชุ่มชื่นวันหน้าก็สูบซีดเศร้าหมองท่านลองนึกดูเวลาท่านมีความทุกข์ความกังวลกับเวลาที่ท่านมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานสีหน้าท่านจะต่างกันเยอะเหมือนเป็นคนละคนความเหี่ยวแห้งกับความเบิกบานมันก็จะต่างกันขอย้อนกล่าวถึงการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวุฒิบุคคลอีกนิดวุฒิบุคคลนั้นตำราต่างๆให้ไว้3อย่างเหมือนกันคือวัยวุฒิเป็นผู้ใหญ่เพราะวัยสูงอายุมากเจริญโดยชาติวุฒิเป็นผู้ใหญ่โดยชาติคือตระกูลสูงเช่นพระราชามหากษัตริย์ก็ได้รับการยกย่องจากประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งคือคุณวุฒิผู้ใหญ่โดยคุณธรรมคือเป็นคนที่มีคุณความดีที่น่าเคารพกราบไหว้แม้จะมีอายุน้อยแต่ก็ควรเคารพสักการะเพราะว่ามีคุณมากมีบางคนพูดว่าผู้ใหญ่สมัยนี้ที่เด็กรุ่นหลังจะเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจนั้นหาได้ยากเหลือเกินมีแต่ของปลอมเสียเป็นส่วนมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราในสมัยปัจจุบันบางส่วนหรือว่าอาจจะเป็นส่วนมากก็ได้เหินห่างจากธรรมออกไปมากคือมุ่งมองแต่ความเจริญเติบโตทางวัตถุตีค่าของคนจากตำแหน่งเงินเดือนรถยนต์คันงามราคาแพงและบ้านที่สวยหรูแต่ดูเหมือนว่านักศึกษาไทยสมัยปัจจุบันจะมองดูค่าของคนที่การกระทำความประพฤติและศีลธรรมของผู้ใหญ่ว่ามีมากน้อยเพียงใดควรจะเคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงใดหากเขาเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ปลอมเขาก็ให้ความเคารพนับถือปลอมไปด้วยเหมือนกันถ้าเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงน่าเคารพกราบไหว้เขาก็จะกราบไหว้จากใจจริงขึ้นไปเหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าเผื่อว่าเราต้องการให้เด็กของเราดีผู้ใหญ่น่าจะประพฤติตนเป็นตัวอย่างการที่เด็กของเราดีนั้นหมายถึงอนาคตของชาติที่รุ่งเรืองคำพูดอย่างนี้ใครๆก็รู้ใครๆก็พูดได้แต่จะสำเร็จประโยชน์เพียงใดก็อยู่ที่ว่าเราได้ลงมือทำจริงจังเพียงใดต่างหากนี่เรื่องความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่ประมวลไว้ในเรื่องการทำความดีเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในระบบของการทำความดีถ้าจัดเป็นมงคลก็เป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38คือคารวโวจะนิวาโตจะความเคารพหนึ่งความอ่อนน้อมหนึ่งเอตัมมังคารมุตตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของคนฉะนั้นผู้ที่จะทำความดีก็ง่ายมากถ้ามาคำนึงถึงระบบอันนี้คือว่ารู้จักให้เกียรติผู้อื่นรู้จักเคารพผู้อื่นตามฐานะของเขาเคารพผู้ใหญ่ที่อาวุโสในวงการพระสงฆ์ก็มีการปกครองให้ดูเป็นตัวอย่างพระผู้น้อยเคารพพระผู้ใหญ่พระที่พรรษาน้อยเคารพพระที่พรรษามากแต่มีเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าพระที่พรรษามากกว่าพูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมท่านก็อนุญาตให้ไม่เคารพได้คือไม่ต้องไหว้ก็ได้สมมติเป็นม้านั่งยาวพระที่อ่อนแก่กว่ากันเกิน 3 พรรษานั่งด้วยกันไม่ได้พระกอบวชแล้วได้ 5 พรรษาพระขอบวชพรรษาเดียวนี่อ่อนแก่กว่ากันเกิน 3 พรรษาจะนั่งบนม้ายาวเดียวกันไม่ได้อันนี้เป็นการไม่ให้ตีเสมอผู้ใหญ่การอบรมในวัดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีมากถ้าคนที่ถือตามวินัยของพระพุทธเจ้าคนที่เคยบวชเคยเรียนเคยศึกษาแล้วสำเดียกตระหนักในเรื่องเหล่านี้ก็จะได้อะไรมาเยอะเลยเป็นอภิสมาจารย์ความประพฤติที่ดีเช่นที่นั่งของอุปัชฌาย์อาจารย์นี่ไปนั่งไม่ได้ท่านวางระเบียบของท่านเอาไว้อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการแสดงความเคารพอ่อนน้อมเคยมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าหลีกเร้นไปอยู่ในป่าเลลายกะช้างเลลายกะได้มาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาและเป็นอุปถากเป็นผู้บำรุงพระพุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมเดินถือบาตรจีวรเข้าไปช้างนี่คอยดูเลยว่าพระอานนท์จะวางบาตรจีวรไว้ที่ไหนถ้าวางไว้บนที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วจะโดนฟาดเลยทีเดียวช้างมันยังรู้นะแต่พระอานนท์ท่านเป็นผู้มีวัดดีท่านรู้ธรรมเนียมดีท่านวางไว้ข้างล่างนี่คือการแสดงความเคารพแสดงความอ่อนน้อมมีธรรมเนียมอะไรหลายอย่างเล่าแล้วดีด้วยสนุกด้วยเรื่องพวกนี้ทั้งสนุกทั้งชื่นใจและดีผมชอบอ่านหนังสือพวกนี้อ่านแล้วได้ปีติเอาไว้โอกาสดีๆค่อยเล่าแทรกๆไปสู่กันฟังเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอบรมในวัดที่ได้ประโยชน์มากนอกจากว่าคนที่เคยอยู่ในวัดแล้วไม่สนใจนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสนใจก็จะได้ของดีเยอะเลย 2.10 รักชีวิตของผู้อื่นดุจชีวิตของตนทำไมเราจึงต้องรักชีวิตของผู้อื่นดุจชีวิตของตนเพราะเหตุที่ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาทยาคือสัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวตายบุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบแล้วก็ไม่ควรจะฆ่าเองไม่ควรจะเบียดเบียนเองหรือไม่ควรจะใช้คนอื่นให้ฆ่าให้เบียดเบียนอันนี้เป็นพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้ความรักตนนี่เป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายพูดให้แคบเข้ามามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไปมีความรักตัวเองเหนียวแน่นกว่าความรักอย่างอื่นอันนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ในโกศลสังยุตใจความว่าเมื่อพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วก็ยังไม่พบใครอื่นในที่ไหนอันเป็นที่รักยิ่งกว่าตนตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขามากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธภาษิตนี้ตรงกับที่คนไทยชอบพูดอยู่เสมอว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงกับที่ขงจื้อพูดว่าจงทำต่อผู้อื่นทำนองเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่านพระเยซูบอกว่าอย่าทำสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นทำแก่เราคำพูดของขงจื้อกับของพระเยซูก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนขงจื้อสอนให้ทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำมากในเรื่องนี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียน เรียกว่าอหิงสาปรโมธรรมโมทรงยกย่องความไม่เบียดเบียนกันว่าเป็นธรรมอันยิ่งทรงยอมให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบถือสุภาษิตทางจริยศาสตร์ซึ่งผมมักจะอ้างถึงอยู่เสมอว่ายอมทนทุกข์ทรมานเพราะการทำความผิดของผู้อื่นดีกว่าไปทำความผิดซะเองคือถ้าเห็นคนอื่นเขาทำความผิดเราก็ยอมทนทุกข์เพราะการทำผิดของผู้อื่นดีกว่าที่เราจะไปทำความผิดซะเองถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดอยู่แล้วอีกฝ่ายไปทำผิดซ้ำเข้าไปอีกยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งความผิดต้องแก้ด้วยความถูกไม่ใช่แก้ด้วยความผิดเพราะฉะนั้นแม้ฝ่ายหนึ่งจะทำผิดไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องพยายามยืนหยัดในความถูกเอาไว้หรือจะทำเพื่อการแก้ไขก็ต้องทำให้ถูกไม่ใช่ทำให้ผิดถ้าทำให้ผิดมันจะแก้ไขไม่ได้เพราะว่าผิดด้วยกันยิ่งแย่ไปใหญ่บางทีเจตนาในการกระทำนั้นดีแต่อยู่ที่วิธีการว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรให้มันถูกต้องเราดูประวัติของพระพุทธเจ้ามีหลายครั้งที่ทรงถูกเบียดเบียนแต่ว่าทรงโต้ตอบด้วยความสงบปล่อยให้กรรมที่บุคคลนั้นๆก่อขึ้นหันมาให้โทษกับผู้ก่อเองการใส่ความการใส่ร้ายป้ายโทษผู้อื่นก็เหมือนกับการเสกเสือขึ้นมาให้กัดคนอื่นทีนี้เมื่อมันกัดคนอื่นไม่ได้มันก็หันมากัดเจ้าของที่เสกมันขึ้นมาเข้าทำนองที่ว่าเรียนผูกไม่รู้จักเรียนแก้ตัวอย่างพระเทวทัตนางจินจมานวิกาเด็กโง่เสกเสือให้เป็นขึ้นมาเสือมันก็กระโจนตะครุบเอาคนที่เสกเพราะมีแต่คาถาที่จะเสกมันขึ้นมาแต่ไม่มีคาถาที่จะป้องกันมันคำพีอุปนิสัตก็มีเยอะพราหมณ์ศาสดามหาวีระของศาสนาเชนศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนเรื่องอหิงสาทั้งนั้นนักปรัชญาสมัยใหม่ในศตวรรษที่20เช่นมหาตมะคานธีท่านก็ย้ำมากเรื่องอหิงสาเหมือนกันแต่ว่าท่านคานธียอมให้ฆ่ายุงและฆ่าสัตว์ร้ายที่ทำลายชีวิตคนได้ท่านคานธีถือว่าการกระทำเช่นนั้นเพื่อช่วยชีวิตเราเองจึงไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนอันนี้จริยศาสตร์ของคานธีนะอาจจะไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นแต่นำมาเล่าให้ฟังว่าท่านคิดเห็นอย่างไรท่านมหาตมะคานธีอนุญาตให้ฆ่าคนได้ในบางกรณีตัวอย่างเช่นคนบ้าถือดาบวิ่งไล่ฆ่าคนอยู่ตามถนนไม่มีใครสามารถจะจับเขาได้ใครสามารถจะฆ่าคนเช่นนั้นได้ไม่ถือว่าเป็นการทำชั่วตรงกันข้ามกลับได้รับการสดุดีจากกลุ่มชนและถือว่าเป็นผู้มีความกรุณามีใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมอันนี้มันเป็นเรื่องของการเลือกทำคือถ้าเลือกได้เราก็เลือกทางที่จะไม่ฆ่าแต่ถ้าเลือกไม่ได้อย่างในกรณีที่ว่านี้คนบ้าเที่ยววิ่งฆ่าคนอยู่ตามถนนเจ้าหน้าที่ถ้าจับได้ก็จับจับไม่ได้ก็จำเป็นต้องฆ่าเพื่อไม่ให้เขาไปฆ่าคนดีเป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นทางเลือกเป็นเงื่อนไขหนึ่งชีวิตนี้มีเงื่อนไขเสมอเราจะถืออะไรตายตัวนักไม่ได้มันแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่เหตุปัจจัยท่านมหาตมะคานธีได้กล่าวไว้ว่าอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจะต้องแสดงออกทางความรักและการช่วยเหลือสังคมความเสียสละและความกล้าอหิงสาจะต้องถูกทำลายลงด้วยความคิดชั่วทุกๆอย่างโดยความเกลียดชังและโดยความหวังร้ายอย่างไรก็ตามมหาตมะคานธีถือว่าอหิงสาไม่ใช่ความขี้ขลาดอย่างแน่นอนตรงกันข้ามเป็นความกล้าหาญอยู่ในตัวเองเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ต่อสู้กับความชั่วร้ายบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนเป็นผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นคนกล้าหาญพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวเพื่อคุณความดีแต่ว่าคนขลาดจะปฏิบัติตามอหิงสธรรมไม่ได้เขาไม่เคยยอมเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งใดเลยคนกลัวตายจะเป็นผู้ปฏิบัติอหิงสธรรมจริงๆไม่ได้ท่านมหาตมะคานธีถือว่าความกล้าเป็นลักษณะจริงๆของอหิงสาผู้พร้อมอยู่เสมอที่จะตายย่อมจะไม่กลัวอะไรเลยแล้วท่านก็ถือว่า อาวุธเป็นเครื่องหมายแห่งความขลาดถ้าคนกล้าหาญแท้จริงแล้วย่อมพร้อมเสมอที่จะเผชิญอันตรายพร้อมเสมอที่จะได้รับทุกข์และยังทำใจให้รักผู้ที่ทำผิดอีกด้วยอันนี้ทำยากในพุทธศาสนาเวลาแผ่ความกรุณาท่านก็ให้แผ่ความกรุณาไปยังผู้ที่ทุกข์ยากทีนี้ถ้าไม่มีผู้ที่ทุกข์ยากท่านก็ให้แผ่ความกรุณาไปในผู้ทำชั่วเพราะว่าผู้ที่ทำความชั่วทำความผิดนั้นหาความสุขได้ยากดังบาลีว่านหิตังสุรพังโหติสุขังทุกขตะการินาเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติธรรมข้อที่ว่ารักชีวิตผู้อื่นเสมอด้วยชีวิตของตนนี้ให้ได้อย่างแท้จริงจึงต้องเป็นคนที่เสียสละความต้องการทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ถือว่าเรามีอยู่เพื่อรับใช้สังคมเท่าที่มันยังใช้การได้อยู่ยิ่งพูดไปอหิงสาของท่านมหาตมะคานธีก็ยิ่งสูงขึ้นไปทุกทีแต่ว่าท่านคานธีปฏิบัติได้ส่วนคนทั่วไปปฏิบัติยากเหลือเกินแล้วถ้าวิเคราะห์กันดูอีกทีหนึ่งก็จะพบว่าอหิงสาเบื้องต้นของท่านคานธีขัดกับอหิงสาในชั้นสูงอยู่บ้างเช่นในเบื้องต้นท่านยอมอนุญาตให้ฆ่าสัตว์บางอย่างได้เช่นฆ่ายุงฆ่าสัตว์ร้ายแต่ต่อมาท่านกล่าวถึงอหิงสาสูงจนว่าบุคคลจะต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเพื่ออหิงสาถึงจะอย่างไรก็ตามธรรมข้อนี้คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าการรักชีวิตผู้อื่นเสมอด้วยการรักชีวิตของตนก็ได้รับการยกย่องในพุทธศาสนาและในทุกศาสนาแม้ในหมู่กัลยาณชนก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นความดีในสังคมอัพยาปัจฉังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกสังคมใดไม่มีการเบียดเบียนกันสังคมนั้นจะมีความสงบสุขอย่างแท้จริงเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งภิกษุพวก17เรียกว่าสัตระวัคคีได้ซ่อมเสนาสนะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเองแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วภิกษุพวก6หรือพวกฉัพพัคคีได้ไล่ให้พวก17ออกไปจากเสนาสนะโดยอ้างว่าพวกตนอายุพรรษามากกว่าเสนาสนะนั้นควรจะถึงแก่พวกตนเมื่อพวก17ไม่ยอมเพราะอ้างว่าพวกตนซ่อมแซมไว้พวก6จึงตีพวก17พวก17ร้องไห้ลั่นวิหารสู้พวก6ไม่ได้เพราะพวก17ไม่ค่อยปรากฏในทางเกเรเท่าไหร่พวก6ปรากฏในทางเกเรเยอะออกชื่อภิกษุฉัพพัคคีแล้วใครๆก็กลัวกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสโอวาทพวก6ว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรทำอย่างนั้นภิกษุใดทำคือตีกันเป็นอาบัติปาจิตตีแล้วทรงบัญญัติปหาระธานะสิกขาบทแปลว่าสิกขาบทที่ห้ามการประหารคือห้ามทุบตีกันแล้วตรัสประทานพระโอวาทว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมหวาดหวั่นต่ออาทยาย่อมกลัวต่อความตายฉันใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็เหมือนกันย่อมกลัวต่ออาทยาย่อมกลัวต่อความตายฉันนั้นเมื่อรู้ดังนี้แล้วจึงไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ควรเบียดเบียนเองไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเรื่องการทำความดี10วิธีก็จบลงเพียงเท่านี้ขอเพิ่มเติมว่าการทำความดีนั้นต้องทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ย่อท้อต่อการทำความดีเหมือนน้ำหยดลงตุ่มแม้จะหยดทีละหยดแต่ก็หยดไม่หยุดกับการที่น้ำไหลโกรกทีหนึ่งแล้วก็หยุดไปเป็นวันอย่างนี้สู้น้ำไหลทีละหยดไม่ได้ดังจะกล่าวถึงต่อไป 3. ทำความดีให้เสมอต้นเสมอปลายวิธีสร้างคุณงามความดีที่เราควรคำนึงอีกประการหนึ่งก็คือว่าทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็ทำอย่างสม่ำเสมอไม่จับจับวางวางหรือทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็ทำใจไม่ให้ย่อท้อในการทำความดีปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีความเพียรสม่ำเสมอ คือเป็นผู้มีความบากบั่นมั่นคงด้วยกำลังและเรี่ยวแรงทั้งหมดเพื่อละอกุศลเพื่อยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเราสรรเสริญธรรมสองประการเพราะเราได้เห็นคุณประจักษ์มาแล้วได้อาศัยธรรมสองประการนี้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระสัพพัญญุตญาณมาแล้วคือ 1. ความไม่สันโดษในกุศลธรรมความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อในการสร้างคุณงามความดี 2. การไม่ถอยกลับไม่ย่อท้อในความเพียรมีความเพียรพยายามก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ถอยหลังภิกษุทั้งหลายสมัยเมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เราได้เคยตั้งความเพียรอย่างไม่ย่อท้อว่าแม้หนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในร่างกายของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดความประสงค์ใดที่พึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรและความบากบั่นของคนแล้วหากว่ายังไม่บรรลุจุดประสงค์อันนั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นอันไม่มีภิกษุทั้งหลายเราได้บรรลุโพธิธรรมคือโพธิญาณอันประเสริฐอันปลอดโปร่งเกษมจากโยคะคือกิเลสเพราะความที่เราเป็นผู้ไม่ประมาทแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งความเพียรอย่างไม่ย่อท้ออย่างนั้นด้วยเมื่อตั้งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นานนักพวกเธอก็จะบรรลุธรรมอันประเสริฐอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรผู้ออกบวชต้องการภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกศึกษาว่าเราจะตั้งความเพียรไม่ท้อถอยอันนี้เรียกว่าจาตุรงคมหาประธานความเพียรซึ่งประกอบด้วยองค์สี่คือหนังเอ็นกระดูกนี่สามเนื้อและเลือดอีกองค์หนึ่งในร่างกายของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดนั่นเรียกว่าจาตุรงคมหาประธานพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้ในวันที่จะตรัสรู้นี่เรียกว่าทำความดีด้วยเรี่ยวแรงและกำลังทั้งหมดเพื่อจะทำความดีให้ได้เสมอต้นเสมอปลายขอเสนอหัวข้อธรรมสองประการในฐานะเป็นเครื่องอุปการะอุดหนุนธรรมสองประการนั้นก็คือ 1. ความไม่ประมาท 2. ความพอดีหรือความรู้จักประมาณนี่เพื่อจะทำความดีให้เสมอต้นเสมอปลายถ้าหากท่านสังเกตจะพบว่าบางคนทำความดีประยะหนึ่งแล้วก็นอนใจประมาทวางใจเสียว่าเราได้ทำความดีมามากพอแล้วหยุดได้แล้วพอเข้านอนใจวางใจเช่นนั้นความดีที่ทำแล้วก็จะเสื่อมลงการทำความดีดูไปแล้วก็เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาวางมือไม่ได้วางมือครกก็กลิ้งลงนอกจากครกขึ้นถึงยอดเขาแล้วและตั้งอยู่กับที่แล้วซึ่งเปรียบได้กับท่านที่ทำความดีจนได้บรรลุอรหัตผลแล้วเสร็จกิจไม่ต้องทำอีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าหากยังไม่สิ้นอาสวะคือกิเลสก็อย่าวางใจอันนี้ประการหนึ่งคือความไม่ประมาทอีกประการหนึ่งคือความพอดีหรือความรู้จักประมาณทำให้ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปความตึงเกินไปทำให้เหน็ดเหนื่อยเครียดและเบื่อหน่ายเร็วทำอย่างหักโหมสักระยะหนึ่งแล้วก็หยุดไปนานๆความหย่อนเกินไปก็ทำให้ความเพียรไม่พอจะบรรลุหรือสำเร็จได้แต่ถ้าทำแต่พอดีทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายก็จะทำไปได้นานตรงกับสุภาษิตจีนที่ผมชอบอ้างบ่อยๆและขอนำมาอ้างอีกคือผู้ที่ก้าวอย่างละมุนละม่อมย่อมก้าวได้ไกลคือระวังก้าวปัจจุบันนี่แหละไม่ให้พลาดก้าวข้างหน้าก็ระวังไม่ให้พลาดก้าวปัจจุบันไม่ให้พลาดก้าวข้างหน้าก็คือก้าวปัจจุบันผู้ที่ก้าวอย่างละมุนละม่อมย่อมก้าวได้ไกลไม่เหมือนคนที่กระโดดพรวดพราดบางทีก็ตกลงมาโดยไม่รู้ตัวหรือตกลงมาแล้วก็เจ็บด้วยฉะนั้นขอให้เราหัดก้าวอย่างละมุนละม่อมเคยมีคนรู้จักบางคนเลือกทำงานที่จะมีคนรู้จักมากเลือกทำงานที่เขาคิดว่าจะพรวดพราดขึ้นไปสู่ความมีชื่อเสียงและเงินทองถามว่าทำไมจึงไปทำงานที่นั่นเขาบอกว่าที่นั่นมีคนรู้จักมากและพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปอย่างพรวดพราดอย่างรวดเร็วได้ไม่ต้องก้าวอย่างละมุนละม่อมเสร็จแล้วปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ต้องค่อยๆถอยห่างออกมา ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเริ่มต้นก็อยากมีชื่อเสียงอยากให้คนรู้จักอยากอะไรต่ออะไรมากมายไม่ซุ่มฝึกตัวให้มีอะไรพร้อมทุกอย่างเมื่อมีโอกาสมาถึงเมื่อไรก็จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพเหมือนอ้อยเติบโตขึ้นทุกวันและเก็บน้ำหวานไว้ในลำทุกวันจนเป็นอ้อยแก่ที่จะตัดได้ใครจะมาตัดเอาไปเข้าหีบยนต์ก็ได้น้ำอ้อยชื่นใจใครไม่ตัดเอาไปก็แล้วไปขอให้เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงถ้าทำความดีอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายทำไปเรื่อยๆทำไปสบายๆใครจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นเราก็ทำไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องไปคิดถึงอะไรให้มากทำด้วยความสุจริตใจการสร้างความดีเป็นกิจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เป็นสิ่งที่จะต้องทำตลอดชีวิตหรือถ้าจะกล่าวให้หนักแน่นเข้าไปอีกก็กล่าวได้ว่าตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏความดีเป็นสิ่งที่เลิกทำไม่ได้คนเราจะทำอะไรหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องทำไม่ทำไม่ได้สิ่งนั้นคือความดีแต่คนที่จะทำความดีได้มั่นคงยั่งยืนนั้นต้องมีพื้นฐานทางจิตใจดีมีพื้นฐานอันมั่นคงเหมือนการสร้างตึกหรืออาคารใหญ่ที่จะต้องลงรากตอกเข็มอย่างหนาแน่นมั่นคงอุปสรรคของการทำความดีนั้นมีมากจึงทำให้คนจำนวนไม่น้อยท้อถอยในการทำความดีเห็นว่าการไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งสุขสบายกว่าจะทำให้เหนื่อยยากลำบากทำไมกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีมั่นคงจึงควรน้อมจิตใจให้รักความดีอยู่เสมอเหมือนคนหนุ่มสาวที่รักสวยรักงามรักความสะอาดการรักความดีก็เพื่อความดีนั่นเองแม้เราจะทำความดีเพื่อความดีแต่เมื่อได้สั่งสมความดีบริบูรณ์ดีแล้วความดีนั่นแหละจะย้อนกลับมาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนคนปลูกต้นไม้ไว้ด้วยความรักต้นไม้เมื่อมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วย่อมให้ร่มเงาดอกผลความชุ่มเย็นเป็นสุขแก่เจ้าของผู้ปลูกนั่นเองสมตามคำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้